Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Eiropas komisija apstiprinojusi klimata un energētikas ministrijas īsnīgto integrēto projekta Life in NEKP lokālu pieteikumu un projekta kopējas finansējums Latvijai būs ap 19 miljoniem eiro, no kuriem 60% piešķirs Eiropas komisija. Finansējums būs pieejams pašvaldībām, plānošanas reģioniem, valsts institūcijām, zinātniskam un arī nevalstiskam organizācijām, lai sagatavotu kvalitatīvus projektus un piesaistētu Eiropas Savienības fondu finansējumu. Life in NEKP Local būs nozīmīgs finanšu instruments Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plāna īstenošanai pašvaldību līmenī. Tas palīdzēs sagatavot augstas kvalitātes investīciju projektus un piesaistīt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Atveseļošanas fonda, Sociālo klimata fonda un citam atbalsta programmam. Praksī Life projekts sniegs iespēju piesaistīt augsti kvalificētus ekspertus ar pieredzi dažādu projektu izstrādīju un īvīšanā, kā arī metodisku un tehnisku atbalstu tūstarp pilotu projektu īstenošanu. Projektā iesaistījušies 23 partneri. Šobrīd aktīvi norit Life projekta juridisko sagatavošanas fāze un projektus turpmāk īstenos Kurzemes, Vidzemes, Zemgaļas un Latgaļas plānošanas reģioni, kā arī Rīgas un Līpojas valsts pilsātas, Bauskas, Salaspils, Kuldīgas un Augšdaugavas pašvaldības, pietnīcēbas organizācijas, valsts īstodis un nevalstiskos organizācijas un uzņēmumiem. Lūdzas pilsātas svātkos rūpējoties par sakoptu vidi un zaļu dzēvis veidu lītos atkortoti lītojamu gložu sistēmu. Lūdzas pilsātas svātkos pirmu raizi tiks testēt atkortoti lītojamo gložu sistēma, kuru mierkis ir samazinot vienreiz lītojamo plastmasas trauku izmantošanu un veicinot ilgspējīgāku pasaukumu norisi. Lūdzas pilsātas svātkos visi tirgotoji, kas pīdovos izlējamos dzieriņus, izmantos vīnotu atkortoti lītojamo gložu sistēmu. Izagodajoties pirmu dzieriņi, papildus dzieriņa cenai būs jomaksoja 2 eiro par atkortoti lītojamo glozi. Un pie dzieriņa izlītošanas glozi varās nodot pie jebkuras sistēmas daļēbnīka un izavieļātīs vīnu no īspiejam saimt teiru atkortoti lītojamu glozi nokamajam dzieriņam vai saimt žetonu. Saimtos žetonus varās izmantot pie jebkura sistēmā īsaistēto tirgotoja, apmainot to pret teiru glozi izagodojoties nokamu dzieriņi. Svarīgi, ka 2 eiro nav depozīts un šai moksa netiek atmaksota. Glozis vai žetona atgriešana ļauj saņemt citu tēru glozi bez atkortotas moksas par glozi. Kroslavas novadā šobrīd ir ierobežots publiski pieejamo patvērtņu skaits, todēļ pašvaldība aicināja privātu personas un arī komersantus iesaistīties telpu grupu izveidēja vai vienkārši patvērtnes telpu izveidēja, kur iedzīvotoji īslaicīgi varās pazatvērtīs apdraudījumu situācijos, piemēram, gaisa trīcieņu, militāro apdraudījumu vai citu katastrofu laikā. Saskaņā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju patvērtnes iespējams īrēkot dažādu āku pogrobstovos, pazemes stovos, dzīvojamo moju pogrobos, pazemes autostovītos, tuneļos un citos piemērotos telpos. Informācija par patvērtņu atbilstību minimālajām tehniskajām prasībām pieejama valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapā. Ja jūs ir interese par publiskas patvērtnes izveidi vai radušies jautājumi, aicināju sazazinot ar Kroslavas novada pašvaldības civilos aizsardzības organizatoru vai Kroslavas novada būvvaldi.
Laika ziņas.
Laika apstākļus šodien noteiks anticiklons, bet mokoņu daudzums dabas uzbūs mainīgs un vītam gaidams arī aizlaicīgs lēts un izpijams pārkjūņa nagais. Viss lānai lēdz mārnai puses no zīmeļu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.